Diskusijas par brīvās tirzniecības un investīciju aizsardzības līgumu starp Eiropas Savienību un Vietnamu aizsākās jau pirms vairāk nekā 6 gadiem, bet abu pušu pārstāvi to parakstīja pērnā gada jūnija beigās. Eiropas parlamenta atbalsts šim dokumentam bija viens no pēdējiem soļiem ceļā uz visaptvarošāko tirzniecības līgumu, ko 27 valstu bloks noslēdzis ar kādu no attīstības valstīm. Vietnama ar saviem 96 miljoniem iedzīvotāju ir viens no Āzijas reģiona augošākiem tirgiem, kas pazīstams ar saviem tekstila izstrādājumiem un tehnoloģijām. Tā piemēram, aptuveni 20% no valsts eksportētajām precēm veido Samsung mobilie telefoni. Kā pirms balsojuma paziņoja Eiropas parlamenta ziņotājs Beļģu deputāts Gērds Buržoā, jaunais līgums dos izaugsmas iespējas abu valstu eksportētājiem un arī investoriem, vienlaicīgi dodot arī signālu pārējām Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīm par to, ka Eiropas Savienība ir nopietns un uzticams tirzniecības partneris.
It's unique opportunity. For this parliament,
šī ir unikāla iespēja parlamentam apstiprināt Eiropas Savienības ambīcijas kļūt par ambiciozu ģeopolitisku spēlētāju, nevis kā impēriju, kas uzspiež savus noteikumus, bet kā globālu lielvaru, kas aizsargā multilaterālismu, iestājas pret protekcionismu un vēršas pie tādiem partneriem kā Vietnama. Eiropas Savienības uzdevums ir veicināt uz noteikumiem balstītu tirzniecību un ar savu piemēru pierādīt, ka tās sniedz rezultātus. Tirzniecība saved cilvēkus kopā un palielina standartus visā pasaulē gan drošības, gan darba, gan vides un cilvēktiesību jomā.
Jaunajam tirzniecības līgumam jāstājas spēkā šī gada vasarā, un tas faktiski atcels gandrīz visas muitas nodevas preču eksportam uz un no Vietnamas. Šī nodeva atcelšana notiks pakāpeniski, taču jau no pirmās dienas tarifi neattieksies uz 65% Eiropas Savienības produktu un 71% vietnamiešu preču. Skaidro Gērds Buržoā.
It will eliminate 99% of tariffs within 7 years.
7 gadu laikā šis līgums likvidēs 99% muitas nodevu, un tas veicinās eksportu abos virzienos. Tas pilnīgi noteikti novedīs pie vairākiem 10 000 labāk apmaksātu darba vietu. Palielinot starptautisko standartu izmantošanu, šis līgums samazinās arī ar tirzniecību nesaistītu barjeru skaitu un samazinās izmaksas mūsu uzņēmumiem. Mēs uzlabosim piekļuvi abu pušu tirgumu ieskaitot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
Parlamenta balsojuma priekšvakarā 28 nevalstiskās organizācijas aicināja parlamentu atlikt šo balsojumu līdz brīdim, kamēr Vietnamas valdība nebūs piekritusi ievērot vairākus pārbaudāmas prasības darba tiesību un cilvēktiesību jomā. Nevalstiskais sektors aicina norādīt uz nepieciešamību izmainīt Vietnamas kriminālu kodeksu, īpaši punktus, kas ļauj vaļāt tiesību aizstāvis žurnālistus, juristus, reliģiskos līderus un politiskos disidentus. Tiek pieprasīts atbrīvot arī politiskos ieslodzītos, to starp žurnālistu Pahamučī Dunu, kurš starp citu ir ieslodzīts arī par Eiropas Savienības brīvā tirzniecības līgumu popularizēšanu. Kā piemērs tiek minēts arī 2016. Gadā noslēgtais brīvās tirzniecības līgums ar Uzbekistānu, un parlamenta piekrišana toreiz tika sniegta vien tad, kad valsts bija sasniegusi konkrētus rezultātus cīņā ar bērnu nodarbināšanu. Tāpat tiek norādīts, ka Eiropas parlaments līdz šim bija atteicies apstiprināt līgumu ar Turkmenistānu, jo šī valsts atsakās veikt izmaiņas likuma varas un cilvēktiesību jomā. Taču, kā Eiropas parlamenta debatēs atzina vācu deputāte Sveņa Hāna, lai arī Vietnama ir komunistiska valsts un situācija cilvēktiesību jomā tiešām liek vēlēties ko labāku, jaunais tirzniecības līgums var kalpot kā līdzeklis šīs situācijas uzlabošanai.
It's not a democracy and a trade agreement won't make it one overnight.
Vietnama nav demokrātija, un tirdzniecības līgums to vienas nakts laikā par tādu nepadarīs. Taču līgums veicinās ekonomisko attīstību, ļaus cilvēkiem izkļūt no nabadzības, piešķirot viņiem vairāk tiesību un lielāku aizsardzību. Jaunais darba likums īpaši aizsargā ievainojamākās grupas, tiks atļautas arodbiedrības un pulcēšanās brīvības sekos. Mēs jau tirgojamies ar Vietnamu, un nav stāsts par to, vai mēs to gribam vai nē. Jautājums ir par apstākļu uzlabošanu. Tāpēc nosūtīsim spēcīgu sadarbības signālu visam Āzijas reģionam un visiem reformistu spēkiem, kuri tic sadarbībai ar Eiropas Savienību, un nedosim iespējas spēlētājiem, kuri nevēlas savienot tirdzniecību un vērtības, piemēram Ķīnai.
Pēc Eiropas parlamenta balsojuma tirdzniecības līgums jāapstiprina arī Eiropadomē. Savukārt investīciju aizsardzības līgums jāratificē arī visās 27 dalībvalstīs. Uģis Lībiec, Latvijas radio.